Labdien, cienējami kolēģi. Šodien ir izsludināta ārkārtas Daugavpils pilsētas domes sēde ar pieciem darba kārtības jautājumiem. Pamat izsludināšanas iemesls ir trešais un ceturtais punkts, par kuriem noziņos Pudāna kungs, ņemot vērā nepieciešamību parakstīt būvdarbu līgumu projektā par publiskās infrastruktūras attīstību jauno stropu apkaimē. Un vienlaicīgi tad arī ir iekļauti pārējie jautājumi, par kuriem tad ziņos Blagaivīšanska kunungs. Pirmais jautājums, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Sakar ar energoresursu sadardzinājumu un pasažieru plūsmas samazināšanu sabiedriskajā transporta Daugavpilī, lūdzu pieņemt lēmumu par braukšanas maksas paaugstināšanu sabiedriskajā transportā un sabiedriskajā transporta optimizāciju. Šī jautājumi tika detalizēti, izskatīti darba grupā un finanšu komitejā. Informācija vēl sniegt tabulu ar finanšu prognozi šiem lēmumiem. Braukšanas maksas palielināšana līdz 70 centi dot mums dotācijas ekonomiju 288 tūkstoši gadā. Pensionāram maksas braukšanas 20 centi dot 380 tūkstoši gadā. Svētdienas un svētku dienas atvieglojumu atcelšana dot 65 tūkstoši gada. Un reisu optimizācija. Un reisu optimizācija dot gada 380 tūkstoši eiro. Kopējā summa sastādīt 1,115 tūkstoši gada. Saskaņā ar to, ka Daugavpils satiksme budžeta deficīts sastādīt 1,115 tūkstoši eiro, veikti pasakumi ļaut saņemt papildu līdzekļus un dot ekonomiju dotācijas summu no domes. Vēlos vērst uzmanību, ka arī uz to, ka šajā tabulā ir ņemts vērā kopējā pasažieru skaita samazinājums braukšanas maksas pieauguma dēļ un pensionāru skaita samazinājums sakara ar dalu atvieglojumu atcelšanu. Saskaņā Daugavpils pilsētas domes darba grupa rekomendācijas un finanšu komitejas atzinumu lūdzu apstiprināt šādus pasažīru un bagāžas pārvadāšanas tarifus sabiedriskajā transporta Daugavpilī. Vienreizējā braukšanas maksa 70 centi, bagāžas pārvadāšana 70 centi, dzīvnieku pārvadāšana 70 centi, tramvaja menedž biļete visus maršrutus 40 eiro, autobusa menedž biļete visus maršrutus 40 eiro, tramvaja un autobusa menedž biļete visus maršrutus profesionālās izglītības iestādēs izglītojumiem 55 eiro un tramvaja un autobusa menedž biļete visus maršrutus 50 eiro. No maksas par bagāžas pārvadāšanu un ir atbrīvotas pasažīru kategorijas, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā. Uzlikt par pienākumu Daugavpils pilsētas pašvaldības transporta komisijai, pamatojoties uz Daugavpils satiksmes ziņojumu, uzskatīt jautājumu un pieņemt lēmumus par tramvaju un autobusu maršrutu un reisu optimizāciju. Lēmuma pirmais un otrais punkts stāja spēka ar 22. gada 1. māju. Atzīt par spēku zaudējuši Daugavpils pilsētas domes 18. gada 28. jūnija lēmumu numurs 337 par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem. Man pagaidām viss. Paldies.
Jā, paldies. Izslēdziet lūdzu prezentāciju. Tad, tā, valdes loceklis ir noziņojis par lēmumu projektu. Tā, viedoklis kapitāla daļu turētāji. Ir?
Jā, klausies.
Nu jā, mēs iziesim tad visas institūcijas, ņemot vērā to, ka struktūra ir valde, kapitāla daļu turētāji un padomi, un tad arī tad izsakiet viedokli, varbūt tās, kuri ir papildiniet, nepapildiniet, lai arī tad deputātiem ir skaidrs, ka visi arī šodien ir klātbūtnē un iziesim tad cauri visiem jautājumiem. Lūdzu.
Nu, minētais jautājums jau pirmo reizi par šo te braukšanas maksas palielinājumu izskanēja arī budžeta komisijā, kas bija sākot jau no 2021. Gada oktobra. Un manā ieskatā, kā kapitāla daļa turētāja ieskatā, konsultējoties gan ar Daugavpils satiksmi, gan ar Daugavpils satiksmes padomi, tātad nu, šis te braukšanas maksas palielinājums ir nepieciešams, tā kā ir būtiski pieauguši visi šie te saucamie uzņēmumam nepieciešamie resursi, tātad ir, kā jau iepriekš minēja, sadārdzinājusies gan elektroenerģija, gan dīzeļdegviela, gan arī šie te visi izdevumi, kas saistās ar Daugavpils satiksmes infrastruktūras uzturēšanu. Un līdz ar to, nu, tad ir tas izskanējis priekšlikums šo te braukšanas maksu pacelt.
Vai jūs skatījumā iesniegtais lēmuma projekts un aprēķini ir pamatoti, nepamatoti, izvērtēti, neizvērtēti?
Nu, šajā gadījumā aprēķinus es neesmu redzējis iepriekš. Kā jūs redzat, mana saskaņojuma uz šiem te domas lēmuma projekta dokumentiem nav. Līdz ar to, tad, nu...
Šodien jums ir viedoklis?
Kā viedoklis? Es neesmu redzējis īstenībā šos te aprēķinus. Mans viedoklis ir tāds, ja uzņēmuma valde un uzņēmuma padome uzskata, kad ir pienācis tas brīdis, kad no Daugavpils satiksme vairāk nevar tādā veidā eksistēt, un ka ir tik būtiski pieaugusi šī te pašvaldības dotācija, nu tad tas ir jādara, tad ir jāpacēš šī te cena.
Labi. Padome ir uz vietas. Jā, lūdzu arī padomes viedokli.
Jā, labdien, Rita Livčāne, tātad es pārstāvēšu Daugavpils satiksme padomi. Nu, neatkārtojoties to, ko jau iepriekš ziņotāji ir teikuši.
Es ceru, jūs esat redzējusi kaut ko tur.
Jā, protams, visi, kas darbojās darba grupā, arī šie iesniegtie rādītāji ar nelieliem precizējumiem, tātad arī tika skatīti darba grupā, varbūt tika skatīti vienkārši daudz plašāk šie te varianti un iespējas, un es saprotu, ka šobrīd... Šie ir tie varianti, kas tiek virzīti deputātiem uz izskatīšanu. Pēc sekojošiem apsvērumiem, tātad Daugavpils satiksme par sabiedriskā transporta pakalpojumiem saņem ieņēmumus tātad no pasažieru pārvadāšanas, un tas notiek divos veidos, vai nu tie ir ieņēmumi no biļešu realizācijas, vai nu tie ir atbilstoši noslēgtajam līgumam ar pašvaldību, tie ir zaudējumu kompensācijas veidā. Respektīvi, mēs visi redzējām, arī deputātiem tik iesniegti materiāli par tām izmaksām un pieaugumu, ka šīs izmaksas būtiski palielināja. Ja mēs uz 1. martu patiesībā runājām par pusmiljonu, tad šobrīd mēs jau runājām par divreiz lielāku summu, un ja salīdzinām datus, tad piešķirtais finansējums 6,3 miljoni apmērā ir absolūti nepietiekošs, pamatojoties uz satiksmes veiktajiem aprēķiniem, tātad šobrīd pie braukšanas maksas 50 centi ir nepieciešami 7,4 miljoni. Ja mēs palielinām šo te braukšanas maksu tad šī starpība samazinās jau par tātad 300 tūkstošiem noapaļojot, un tas jau tātad mazina šo tas logus pašvaldības budžetu. Viennozīmīgi satiksmei ir tāds neizpildīts mājas darbs, man tā atklāti, tad jāsaka, jā, bet tas šobrīd tiek darīts un diezgan aktīvi, tas ir tātad tiek pārskatīti šie te maršruti, to intensitāte, un ir notikusi arī pirmā transporta komisijas sēde 6. Datumā, kur jau ir pieņemts tātad lēmums, cik es zinu par šo tramvaja maršruta optimizāciju, un nākamais būs piedāvājums par autobusu maršruta optimizāciju, un tas savukārt arī dokumentos ir bija norādīts, dos šo pašvaldības budžeta sloga samazinājumu, kas ir 380 eiro vērtībā. Lūk, un nu, varbūt es īpaši nekomentēšu to sadaļu, kas attiecas uz atvieglojumu piešķiršanu par braukšanu, jo jā, tā mazliet ietver to momentu, ka es arī esmu domes darbinieks un pārstāvu domes intereses, tad mums atvieglojumi tiek piešķirti ne tikai sabiedriskajam transportam kā tādam, mums iedzīvotājiem ir atvieglojumi arī gan māju energoefektivitātes pasākumiem, labiekārtošanai, ūdens un kanalizācijas pieslēgumam un, protams, izvērtējot visus saimnieciskos un liederības apsvērumus un budžeta iespējas, ko droši vien vislabāk zina tomēr budžeta komisija, ja, ko mēs varam atļauties un ko nevaram. Tātad manā ieskatā šie lēmumi ir kompromisa variants, tātad tās iedzīvotāju kategorijas, kuras nu, visneaizsargātākās arī šobrīd viņiem šie atvieglojumi darbojas un darbosies, savukārt palielinot maksu, mēs samazinām to budžeta slogu, kas pašvaldībai jāsedz zaudējumu kompensācijas veidā. Un šeit ir tātad norādītas tās aktivitātes, kuras būtu atbalstāmas un šī kompensācijas apmērs tiktu sasniegts 1,1 miljona apmērā.
Paldies! Tā, labi, jautājumi.
Es varu mazliet atvainojos papildināt šeit, mazliet gāja runa par pasažieru plūsmu, izskatot darba grupā, un, nu, varbūt es pēdējos gluži nenokomentēšu ciparus, kāpēc pensionāru pasažieru plūsma ir ieplānota, šobrīd es redzēju slaidā ar mīnus zīmi, bet patiesībā uzņēmums ir piegājis diezgan optimistiski, ja mums par 21. Gadā plānotā pasažieru plūsma bija samazinājusies par 40%, tad 22. Gadam, ņemot vērā, ka pandēmijas ierobežojumi ir atcelti, šī pasažieru plūsma tiek plānota vairāk par 30% pieaugumā. Un līdz ar to šis ieņēmuma apjoms būs atkarīgs arī no tā, vai attaisnosies, tātad šis pieaugums attiecīgi plānotā pasažieru plūsma arī būs, tātad arī ieņēmumu būs vairāk, ja būs mazāk, respektīvi arī zaudējuma kompensācija tātad palielināsies. No savas puses uzskatu pasažieru plūsma plānota pamatoti, tāpēc, ka janvāra, februāra dati jau parāda, ka mums ir tīpaši pārvadājumi ar tramvajiem ir būtiski palielinājušies, tas ir vairāk par 20%, un tātad gada griezumā tās tendences varētu saglabāties.
Labi, paldies. Jautājumi, Igor?
Vai bija izskatīti jautājumi, piemēram, apvienot Daugavpils satiksmē, Daugavpils autobusu parku, lai samazinātu administrācijas skaitu un apvienot to vienā ēkā, un lai arī tad uz gadu apturēt braukšanas maksas? Atvieglojumu pacelšanu.
Nu, šeit varbūt es atbildēšu uz doto brīdi. Šāds dienas kārtības jautājums nav bijis, jo mēs zinām, ka, ja nemaldos, tas bija 2016. Vai 15. Gada bija, ka tieši bija šī te Daugavpils satiksmes
sadalīšana.
Nē, reorganizācija, un pie Daugavpils tramvaja uzņēmuma tika pievienota Daugavpils autobusu parka pilsētas sabiedriskā transporta daļa. Līdz ar to, nu, šāds sadalījums bija tieši ar mērķi, teiksim, uzlabot to visu situāciju, nu, pašlaik tas netiek skatīts un nav bijis arī dienas kārtībā šis jautājums.
Labi, deputātiem vēl ir jautājumi. Jā, Petri.
Sakiet, lūdzu, skatoties jūsu ciparus un jūsu piedāvājumus, jā, ļoti interesants fakts, kā jūs aprēķinat braukšanas maksu mēnešu biļetei. No kurienes ir tāds, ņemti tādi cipari un kāpēc mēs uzskatām, ka gandrīz 100% apmērā vajag apmaksāt priekšapmaksas braucienus?
Pašizmaksā braukšanas pašizmaksā autobusu sastādā 1,33 € un tramvaja 1,25 €. 70 centi, tas ir politiskas jautājums.
Un man tūlīt tās parunāsi par politisku jautājumu. Politiskas. Ekonomiskas jautājumas, Daugas kundzē.
Ļoti labi protu skaitīt un ļoti labi redzu, kas ir parādīti kādi cipari uz eksistējošo situāciju. Es neprasu pašizmaksu vai vēl kaut ko. Sadzirdiet jautājumu. Mēneša braucamā biļete jūs gribat noteikt 40 €. Jūs paņemat par pamatu, ka cilvēks brauks 60 reizes. No kurienes tāda pārliecība, ka ir 60 reizes. Ekonomikā ir noteikts 20 darba dienas, 2 reizes dienā uz darbu no darba, 40 braucienu. 40 reizes, 70, 20 askoņi. Kāpēc 40 € braucamā biļete?
Viņš reiz, ka neizdīgi, viņš katru var maksāt atsevišķi.
Cilvēki var pirkt mēnešu biļeti tagad, kā viņam izdarīgi. Ja neizdarīgi, viņi var nenopirkt mēnešu biļetes.
Labi, tad gribu dzirdēt atbildi no kapitāla daļu turētāja, kura tiešām atbild par to, cik budžeta līdzekļu mēs dosim kompensāciju zaudējumos, Vai tiešām cilvēkiem būs pievilcīgi pirkt par 40 € braukšanas biļeti Daugavpilī?
Es ļoti atvainojos. Es kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis, esmu trešo dienu šajā amatā. Attiecībā par aprēķiniem dzelves atbild valdes loceklis.
Piedodiet, samainīšu jautājumu drusku savādāk. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors. Atbild par maršruta tīkliem pilsētā.
Pēteri, es mazliet tevi papildināšu. Ja es vēlreiz šajā domes sēdē sadzirdēšu, ka tas ir politisks jautājums, vai es esmu trešo dienu, tad nākošajā dienā mēs izvērtēsim atrašanos samatā visu, kas ar šādu teikumu sāks savu uzstāšanu šodien. Turpiniet, Zeldas kungs.
Jā, tāpēc es gribētu saprast, ja? Cik es zinu, visus 20 neatkarības vairāk, 30 gadus, vienmēr pilsētas izpilddirektors saskaņoja maršruta tīklus un braukšanas biežumus. Jūs kā izpilddirektors, kurš atbildat par pilsētas budžetu, kā jūs uzskatat, vai cilvēks, kuram piedāvā nopirkt 60 braucienus par 40 €, ir ieinteresēts viņus nopirkt par 40 € tramvajā un par 40 autobusā. Vai par 50 tramvajā un autobusā.
Ir ieinteresēts... Daugas kungs, es pilnīgi piekrītu jums, ka 40 € tas ir par dārgu un šīs te izmaksa nav pamatoti. Pilnīgi piekrītu jums.
Paldies.
Super. Man ir piedāvājums šobrīd atlikt minēto jautājumu ar domes lēmumu nedēļas laikā uzdot kapitāla daļu turētāji, padomai un valdes loceklim iesniegt atkārtotu sagatavotu lēmumu projektu. Nu, un paralēli arī uzdosim juridiskam departamentam izvērtēt amatpersonu atbildīgu atrašanos pie amatiem. Aicinu jautājumu ir deputātiem. Debates, paldies! Aicinu balsot par manu priekšlikumu, kas būtu par. Klātesoši deputāti visi par, attālināti arī deputāti visi par. Laišpaša kungs, nebalsojiet. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, nākošais, tā, otro darba kārtības jautājumu. Nu, arī priekšlikums ir deputātiem atlikt, kamēr nav izskatīts pirmais. Piekrītam, kolēģi? Aicinot varētu to, ka ārkārtas sēdē aicinu par to nobalsot, kas būtu par. Paldies, visi deputāti par, attālināti arī. Lūdzu, Pudāna kungs, nākošais.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmā. Seko punkts pirmais ar trim apakšpunktiem, punkts otrais un pielikumā četras tāmas. Šis jautājums tika nu pat tās izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Jā, Pētri, lūdzu.
Jā, man ir jautājums uzreiz par tāmēm, un tad, kad es skatos dokumentus, septītā lapuse no pievienotajiem dokumentiem. Tur, kur ir jauno stropu promenādes aktīvā tā zona jaunā, ja? Tātad, cik es saprotu, komunālās saimniecības pārvalde 21. Gadā bija iesniegusi iepirkumu nodaļai veikt iepirkumus, un jums ir iepirkumu rezultāti.
Jā.
Un balstoties uz to, jūs šīs summas, jūs redzat, ka 52 tūkstoši šobrīd būs projektēšana, 23 tūkstoši būs būvuzraudzība un 779 būs pati būvniecība.
Tajā summa ir 691 tūkstotis, 901,6 eiro. Tas ir piedāvājums no pieciem piedāvājumiem, vislabāk izvērtētais un atzītais par labāko piedāvājumu. Mēs,
jā. Jā, varētu saprast, ko mēs būvējam, cik metrus, cik kilometrus, kādu promenādi, ko viņa savienos, un kā mēs izpildīsim pašu galveno uzdevumu, ko mums uzliek pēc tam nākošajā lēmumā, varams 9 darba vietas izveidot šīnī promenādē.
Jā, paskaidrošu. Tātad būvējām promenādi 1000 metri, tas ir, tur, kur promenāde beidzas pie slimnīcas, un turpinām uz Vestropu pusi. Lūk. Tālāk, piebraucamais ceļš no 18. Novembra ielas līdz promenādē 400 metri, apgaismojums 1700 metri un elektrisko sakaru sistēma 1700 metri. Tātad termiņi ir minimālā sastāvā 2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas, būvprojekta gatavība no parakstīšanas dienas 4 mēneši un attiecīgi būvniecība arī 4 mēneši. Līdz ar to tas ir kopā 8 mēneši.
Jo mēs jā, bet mēs apzināmies, ka šobrīd visas gan materiālu izmaksas, gan arī būvniecība, asfaltēšanā bitums un viss pārējais ir sadārdzinājies un 21. Gadā vairs ne 21. Gadā piedāvātās cenas 22. Gadā nav aktuālas. Un vakardien ekonomikas ministrija paziņoja, ka drīkstēs būvnieks nākt un prasīt pašvaldībai papildus līdzekļus uz pamatotiem būvdarbu izcenojumu sadārdzinājumiem. Tātad mēs šodien pieņemot lēmumu apzināmies, ka mēs novembrī, decembrī maksāsim vēl papildus un vēl paņemsim papildus līdzekļus.
Es atvainojos, Pēteri, detalizētāk iepazīstieties ar ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu. Attiecībā uz iespējamiem sadārdzinājumiem, tur tā pateikts nav. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas tur ir pateikts? Tur ir pateikts, ka pašvaldība izvērtē. Un trešā lieta, ja mēs parakstam līgumu šobrīd un būvnieks iepazīstas ar objekta stāvokli šobrīd, ar cenu stāvokli tirgu šobrīd, ar pieņemtām sankcijām, šobrīd tad īstenībā nekāda veida pārskatīšana šajā projektā un pamatojuma tam es neredzu.
Ļoti lūdzu priekšsēdētāji kungs. Šo pēdējo citātu lūdzu izgrieziet pēc tam no domes sēdes un visiem, kas būs iesaistīti būvniecības projektā, lai viņi kādreiz viņu redz kā mantru, ka neko nedrīkst darīt, priekšsēdētājs pateica neviena centa klāt.
Nē, nu, tur nu, pirmām kārtām, kā tur bija, slovu nevarabī, vulicēlē nepaimājuši. Ja? Tas, kas ir pateikts, tā ir viena lieta, otrā lieta uz kopējo summu ir saņemts arī varama galvojums, tā ir otrā lieta un trešā lieta. Šobrīd pēc visiem noteikumiem un jau pēc visā sadardzinājuma un pēc visa pārējā būvnieks ir uzturējis veikt darbus pēc pašreizējās iepirkuma procedūras. Mums ir būvnieki, kuri ir atteikušies šobrīd pat parakstīt līgumus, ņemot vērā esošo sadardzinājumu, arī tādi ir. Bet līgumos mums pamatā ir iestrādāts, ka ir iepazinušies stāvokli, zina, kas kur būs un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc atkārtošos šajā jautājumā lemt par sadārdzinājumu nav. Tas ir punkts viens. Punkts divi ir ekonomikas ministrijas vakardienas informatīvā ziņojumā ļoti, ļoti precīzi uzskaitīti argumenti, kā, kas ir iespējams. Īstenībā ziņojums ir tāds, ka vispār pēc būtības to indeksāciju piemērot nevar. Ja, jau bez skaidrojums iepriekš ar atļaušanu to darīt, un ekonomikas ministrijas ziņojums ar dokumentu, argumentu un pierādījumu esamību lielā mērā norāda uz to, ka indeksācija kā tāda būs praktiski neiespējama. Labi, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Nav, paldies debatēs. Jā, Lāči Plešakungs lūdzu.
Nu, varbūt, lai noņemt sasprindinājumu no tādas tēmas. Varbūt būvnieki zina arī, kad beigsies karš Ukrainā?
Nu, grūti ir pateikt, cik viņi zina vai nezina, bet atkārtošos uz doto brīdi parakstot līgumu pamatojuma sadārdzinājumam nav. Ekminā ir izstrādāti strikti kritēriji attiecībā uz viņu minētā sadārdzinājuma izvērtēšanu. Tā ir otra lieta un trešā lieta vērtēsim, jo mēs periodu sākot no līguma noslēgšanas, nevis līdz līguma noslēgšanas termiņam. Un ja šodien būvnieks paraksta pie iepriekš izsludinātās procedūras apliecinājuma, ka viņš ir gatavs veikt darbus pa tādu summu, kādu viņš ir veicis, nu, tad pamata šobrīd par to runāt tiešām nekāda nav. Un jebkurā gadījumā sadārdzinājums šajā lietā, viss ir jāizdara, lai viņš nebūtu, tāpēc, ka tās tomēr ir kredīt saistības, B, viņš tik skatīts domes sēdē. Jebkurā gadījumā šāds jautājums. Jā, tad arī varēsim arī, ja tāds būs, nu, bet tomēr ceram, ka nē. Tad arī deputāti varēs atskatīties, cik tur ir pamatoti, nepamatoti un par tiem arī uzdot jautājumus. To jau noteikti šobrīd ir domes lēmums attiecībā uz kopējo summu, tai skaitā. Labi, vēl debates. Pēteri?
Jā, tomēr izvērtējot šī brīža ekonomisko situāciju un to situāciju, kad gaida Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas budžetu, tomēr kopumā pats projekts nākotnē viņš varētu būt atbalstāms, ja viņš būtu piesaistīts par Eiropas Savienības līdzekļiem, bet tīri aizņemties un uzlikt šo slogu uz mūsu nodokļu maksātājiem, tomēr tas ir priekšlaicīgs un tiešām būtu jāpārvērtē tos projektus, kuru šobrīd ir jārealizē kā ārkārtīgi projekti, jo tiešām Daugavpils ir kļuvusi par promenāžu pilsētu, bet diemžēl mums nav vairs iedzīvotāji, kuri sāk staigāt par tām promenādēm un mums nav iedzīvotāji, kuri ražo iedzīvotā ienākuma nodokļu priekš pašvaldības, tāpēc mans balsojums būs pret.
Paldies, Pēteri, par viedokli. Igor Lūdzu.
Jā, es negribēju debatēt, bet es gribēju uz pēdējo debatu drusciņu palbot to, ka mēs parasti vienmēr runājam par to, ka mēs promenādes taisam tikai priekš paši priekš sevis, bet patiesībā runājot ar uzņēmējiem, kuri ir tiešajā mērā atkarīgi no turistiem mūsu pilsētu. Un viņi kāreiz tikai uzsver to, ka paldies, ka jūs pilsētu padarat tādu, ka arī turistiem ir interesanti atbraukt un vairākās vietās arī staigāt, tā skaitā arī promenādās. Tā kā atceraties to, ka tas arī ir turistu piesaistas jautājums sakārtot pilsētu kā tādu. Paldies.
Jā, es varbūt Pēteri mazliet norādīšu. Pirmām kārtām varam atzinumu pamatā, ko ir attiecīgi parakstījusi valsts sekretāra, ir bijis pieteikšanās konkurs. Respektīvi, tas nav aizņēmums, kurš iet formālu ceļu caur domes lēmumu uz valsts kasi. lēmums ir, un atzinums ir saņemts no ministrijas, kura ir izvērtējusi, cik lielā mērā minētais projekts ietekmēs jaunu darba vietu radīšanu. Varam pieteikumā vienlaicīgi ar lūgumu atbalstīt minētā projekta realizāciju ir arī vairāku uzņēmumu iesniegtie ierosinājumi par iespējamību nākotnē izveidot jaunas darba vietas šajā teritorijā. Un varams, pamatojoties uz darba radītāju nepašvaldības iesniegtiem pieteikumiem, šo aizņēmumu ir apliecinājis, kā reiz ņemot vairā to, ka strop un promenāde šobrīd varam skatījumā rada darba vietas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ļoti neliels piemērs no pašreizējās darba kārtības. Jūs visi zināt, ka Daugavpilī darbojas uzņēmums Pulsārs, kurš pārvieto savas ražotnes un kurš vienlaicīgi šobrīd skata pat iespējamību būvēt savu piedarošos, piemēram, mājas, daudzdzīvokļu un tā tālāk un tā joprojām. Es atklāšu jums noslēpumu, kā vienu konceptu vietu viņi skatās stropus pamatā, kur viņi varētu tad, teiksim, tā šos savus īres dzīvokļus izveidot. Šobrīd uzņēmuma Pulsāra kapacitāte Daugavpilī ir 70 darba vietas. Pusotra gada laikā viņi plāno izvietot 200 pārējos darbiniekus piesaistot, veidojot savu personīgo dzīvojamo fondu stropos. Šobrīd minētais projekts ir saistīts vismaz ar 145 darba vietām. Tāpēc es absolūti noraidu apsvērumus, ka šis projekts nav saistīts ar darba vietām. Un pēdējais, tomēr skatoties ilgtermiņā, aicināt kolēģus apskatīties iespējamību vispār pašvaldībām aizņemties. Šobrīd šis aizņēmums ir tik lielā mērā, kā pateikt, efektīvs un pieņemams, ka nākošgad vispār būs jautājums, vai valsts jeb kāda veida aizņēmums pašvaldībām vispār dos. Tāpēc no aizņēmuma viedokļa šis šobrīd, kā reiz kara Ukraina kontekstā, tas ir pēdējais, viens no pēdējiem, manuprāt, vispār aizņēmumiem pašvaldībām valsts līmenī. Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir viedokļi? Paldies. Aicinu cienījumus kolēģus atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātienē par attālināti. Tā, visi deputāti par, izņemot Pēteri.
Pret.
Ivar.
Pret.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Aivar Lūza.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt atbalstīt lēmumu projektu, kas pilnīgi attiecas uz iepriekšējo lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu prioritārā investīciju projekta publiskās infrastruktūras attīstību jauno stropu apkaimē īstenošanai. Arī var uzreiz piebilst, ka varams sniedz pozitīvu atzinumu. Un punkts pirmais, lūgu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pāraudzības padomē atļauju ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 779,877 eiro. Tātad punkts otrais, aizņēmumu izņemt 2022. Gadā, trešais, aizņēmumu pamatsumu apmaksāt sākt ar 2025. Gada martu, garantēt aizņēmumu apmaksāšanu un piektais norēķinus par prioritārā investīciju projekta publiskās un tā tālāk īstenošanu. Varu piedust, ka ir sastādīts grafiks un attiecīgi 22. Gadā jāmaksā 0, 23. Tikai procenti 4112 un attiecīgi sākot no 25. Gada 48639 eiro gadā un ar samazinājumu līdz 22370 eiro 42. Gadā. Tātad procentu likme ir 0,52% gadā, tā skaitā 0,25% maksa par aizņēmumu izsniegšanu un apkalpošanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu, Pēteri.
Jā, man ir tāds jautājums, ņemot vērā, ka iepriekšējais lēmums bija pieņemts un viņš virzīsies uz priekšu, tad tiešām gribētu vienkārši zināt, kas ir projektētājs un kas ir būvnieks šī procesā, kurš uzņemsies šo atbildību uzbūvēt šo promenādi un ceļus piebraucamos?
Tātad piedalījās 5 kompānijas un ar iepirkumu nodaļu tika par uzvarētā izcināts Binders ceļu būves firmas SIA.
Paldies.
Dārgākais bija 1,190,000, gandrīz 2 reizes.
Šis bija lētākais, jā, Ivar?
Šis bija lētākais, jā.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumi. Lašpaša kungs, lūdzu.
Varbūt ne Pudānam, jā, bet ir jau ļoti patīkami dzirdēt tādu procentu likmi, bet kāds ir periods, kurā viņi tiek pārskatīti?
Kāds ir periods? Šeit pievienos grafiks, grafikā.
Šī procentu likme netiek noteikti uz visu kredīta laiku.
Tos nevar atbūt.
Periodiski viņi tiek pārskatīti.
Finanšu nodaļa, lūdzu.
Reizi gadā, reizi trījos.
Jā, es atbildēšu. Šī procentu likme ir ņemta uz šo brīdi, ko piedāvā valsts kase, un mēs parasti kreditējam, kad kreditējamies, ņemam viena gada mainīgo procentu likmi. Pēc gada viņa var mainīties, jo šobrīd...
Gada viņa būs dramatiska.
Šobrīd fiksētā likme ir 5%, 5,3% uz 30, uz 20 gadiem, ja mēs ņemsim. Tas tomēr ir priekš mums lielāks risks.
Lai paldies. Ir vēl deputātiem jautājumi. Nav, paldies debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē deputāti par, attālināti deputāti par. Pēteri un Ivar, atsevišķi nosauciet savus balsojumus. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba konokums par balsošanas motīviem. Lūdzu.
Domāju iepriekš par jautājumu, bet nu labi saistīti. Nu, šeit manā ieskatā lēmums ir pamatots. Pirmkārt, tiek teikts, ka projekta īstenošanas rezultātā būs papildus jaunas darba vietas. Tas ir pirmkārt, jā, un tas ir reāls cipars. Otrkārt, šī nepārāk vieglajā laikā mēs arī dodam kaut vai Rīgas, jā, būvnieks, bet būs super dečiki noteikti mūsu uzņēmumi, jā, mēs dodam arī kaut kādu iespēju mazliet noturēties virs ūdens. Un es uzskatu tie deputāti, kas atbalstīja šo lēmu projekti, ne par tukšo muti kuļ par atbalstu uzņēmējiem, jā, bet reāli piedalās kaut kā nelielā daļā šī jautājuma risināšanā. Paldies.
Pārējiem tur uzliksim zīmi, ka iet nevar. Labi, paldies, Pētri, lūdzu.
Jā, nu, ja jau alavirdi vajag, tad jau par balsošanas motīviem arī. Kā es arī pateicu pie pirmā lēmuma projekta, pilnībā atbalstāms lēmums ir, ka jābūvē ceļi un jābūvē infrastruktūra. It sevišķi, ja tas ir saistīts ar to ceļa gabalu, kas ved pie Latvijas valsts ceļiem uz bijušo sadales tīklu teritoriju, kur tiešām ir servisi un kur ceļš ir izbeigts, sadauzīts un ceru, ka arī ar šo lēmumu tiks atrisināts jautājums daudzdzīvokļu mājai 18. novembra 321 apgaismojuma jautājums un trotuāra jautājums līdz ceļam, bet tiešām nav īstais laiks šobrīd kārtējo promenādi būvēt Daugavpilī. Ir daudz citu ceļu, kur tieši atbalstot pašus būvniekus un sakārtojot par prioritārajām secībām un tai skaitā 80,000 no pašvaldības budžeta pieliekot līdzekļus varētu sakārtot citus ceļus, kas šobrīd ir lielākā katastrofā nekā šī teritorija. Paldies.
Paldies. Mēs tikai piezīmē, ka mēs realizējam projektu publiskās infrastruktūras attīstība jauno stropu apkaimē. Tas ir pamats visai publiskai infrastruktūrai, kura tur taps tuvāko 2-3 gadu laikā, ko mēs attiecīgi tur plānojam realizēt. Tāpēc jau iepriekš varu pateikt, šogad darbi pēc būvniecības līguma ir jābūt pabeigtiem, lūk, bet visus tad mēs varētu aicināt pēc kādiem 2 gadiem noteikti uz ļoti interesantu projektu, kas tur taps. Par to kolēgi varēs iepazīties mazliet vēlāk, jo domāju, ka mēneša laikā tiks uzsākt arī projektēšana minētiem jaunam objektam. Paldies. Tā, Koķinas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai vēlēšanu komisija. Jautājums skatīts Finanšu komisijā un atbalstīts.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies. Cienījamie kolēģi, sēde tiek slēgta. Paldies.